Ja lauksaimniekam šīs nedēļas sākuma dabas apstākļu dēļ ir būtiski postīti lauki vai arī kādas lauksaimniecības būves vai lauksaimniecības tehnika, varbūt kādas novākto graudu glabātuves vai tamlīdzīgi, tad viņiem izmantojot lauka atbalsta dienestu mobilo lietotni, jāiesūta ilustratīvs fotoattēls ar nodarīto zaudējumiem un arī brīvas formas apraksts par to, kas tad tajā saimniecībā ir noticis. Un tad mūsu darbinieki ar viņu sazināsies un jau dosies uz saimniecību un tad konkrētāk jau izvērtēt to situāciju un uzskaitīt to zaudējumus, kā tajā saimniecībā ir radušies.